Ertu vaxjakka fasteignasali eða atvinnulaus kvikmyndaframleiðandi sem þarf að sjá fyrir 5 börnum? Ef svo drullaðu þér þá á kex. Mikil hverfisgötu 12 eða farðu að minnstakosti einhverstað þar sem hægt að drekka kex brúing bjór og verðlaunaðu þig fyrir velunnin störf. Að standa í þessu típu rugli á eyju sem ætti ekki að hýsa neitt annað en veðurathugunarstöð. Pillaðu þér, núna...
Fílalag í bóði Hornsteina Mikrobrúri drullunar á Íslandi. Kex Hostel, Kex Brewing, Mikkeller og Hverfisgötu 12. Fílalag, bara stemning.
Jæverkur. Þú ert í jólafíling að mönns á mandarínum eins og maður á að gera í desember. Þetta allt
búin
samkvæmt bókinni.
Já. Vá, hvað það verið mikið stemning í dag?
Ég veit það sko. Þetta nefnilega eitt af þessum lögum sem eru svona sýris sem að eitthvað sem að æri mann gets you every time.
Sko.
Svona sýris dæmi alveg bara að fer með mig sko.
Já, sýris með einhverjum svona keltniskum undirtón.
Með keltniskum undirtón og sko kraumandi winnera dæmi sko. Það getur verið sýris sko og sko hérna þingsli sko og svona og bugun sko og ég reyna að vera uppgjöf fyrir risinu sko en það ekki
Er það að tala með svo bara 7. sinfónu í Beethoven
til dæmis, já og bara svona þú veist það sem að kemur bara þetta er svona sturtu element og þannig sko þegar það sko þegar myrkrið þegar aldan skellur á sko en það sko ekki keisir
Síris, þetta svo fyndi orð sérstaklega með áherslu á bara sí Síris, þetta svona svo Íris umhæfi Íris Síris, það bara bullandi Síris
það Síris, það Síris í kallinum í dag sko.
Þetta svona orð sem á skilið það áherslu á bæði atkvæðin Síris eins og þannig þegar Bubbi var í svo stemtur hann setti áherslu á allt sem hann sagði þannig að því lík Mann,
það alltaf gott
Menningarlandi tóningur Rásatvö
Já
Hann byrjaði svo allt og óleika Því, líkt, mann, haf
Það alltaf gott sko
Já, það Síris
Og við erum að tala ég held að við erum að svona við fókusum eðlilega á svona definitive útgáfuna af þessu lagi sem er Jerry and the Pacemakers útgáfan
Georg og
Goggi og gangráðanir og hann en við munum koma við á nokkur mörum eða svona tappa kannski spilum jú, við munum bara spila nokkur búta sko.
Okay.
Ég vil taka Roy a Hamilton sko, það er svona mín eiginlega uppáhalds útgáfa sko. Koma aðeins að henni og kannski lifið prellanum að leika aðeins inn og jafnvel Sinatra líka sko, þessi, það ekkit að því sko. þeir eru verum að tækla svona stóra loðfíl sko þá viljum við alveg, það má alveg vera með sko
það var allir tekið þetta sko
það var allir tekið þetta, er nefnilega dóldið þannig sko
ég var að sjá bara Alisa Keys hefur tekið þetta,
já, einmitt
allt, og bara Streisand í fræri útgáfu
einmitt,
og söngurinn hafa heldur betur kemur sig á þessu
já, Aretha Franklin kom neldið þetta sko bara out of the park sko
og svo bara Johnny Cash og eitthvað sem ég vissi ekki einu svona af sko svona, þú veist, ekki það ég hef kynnt mér á nákvæmlega en þetta er svona seint á ferlinum sko
það
veist ekki bara seint á ferlinum þetta er bara í þessu þegar hann er svona hálf blindur og allt sem hann segir snertir guð þá tekur hann þetta sko
einmitt þarna American Recordings
já, þetta sé hluti af því sko
Rick Rubin, drullan sko Grammy slikjan sko
það er svakalegt sko það er rosalega að heyra að Johnny Cash taka þetta þá fattar maður hvað þetta er rosalega túalegt af mig sko
hann var líka þannig að í því dæmi þessu American Recordings dótið, þá veist, bara hann gat teki hvað sem og allt sem hann sagði var með svo mikil vigt og svo mikil
heldur hann hefði getað teki bara krókin með sálinni
já, hann hefði getað meld í hann þú erum ég það er allir að þau bara þú finnst speki
já, algjörlega
þú finnst viska En ok, hvernig það er spurning hvernig við taklum þetta?
Ég meina hugmynd, sko, að byrjun að því að hérna lagið kemur úr söngleik eftir hérna Roger Hammerstein
og þú ert með þetta á reynu hver sem er laga og hver text á alltaf
ég held að Rodgers sé lagið
já og söngleikurinn heitir Carousel mm-hmm. og hann er frá 1945 mm-hmm. þetta bara örstutt sko hérna til sem sagt hvað við segja staðsetning lagsins í söngleiknum mm-hmm. og þið afsakið þarna við erum reyna, eða ég er að reyna að taka mig á með að vera ekki með ensku slettur mm-hmm. en ég ætla bara að þýða þetta jafnóðum þetta bara hérna af í svona synopsis af svona söngleik
Jæja, komin ein sletta strax
Synopsis?
Nei, það, kannski, það er meira svona grísk
Já, það já, sleppur
Já, það sleppur
Já, en jú, það er sletta þannig sem útráttur
Ok
In, Ok, en þú mátt gera það, þú mátt benda á það að kemur sletta sko, okay. svona allavega þegar það er algjör óþara að vera með það okay. Þú veist, Ísland var fullvalda enda einn og maður hugsa um landþjóð og tunga og mm-hmm. þrenning einn og allt þetta Ó, ég aldrei þetta að halda það út maður okay. ok, það er náttúrulega
Strax
Já, en það er náttúrulega
Það má
já. Annars byrja maður bara að vera svo asnalur
Já, bara leiðilegur
já.
Allt í góðu
Allt í góðu hér Þá byrja maður að breyta röddinni líka
bara, Jakob Frímann
stæl upp já.
Já.
Ok, in the second act of the musical Nettie Fowler, minnst það mjög fyndið sko mm. Af því að bara hittir saman afnu Robbie Fowler að markaskorurinn hjá Liverpool
já.
Sem við getum kannski talað um eftir mm-hmm. Hún heitir Nettie Fowler
mm-hmm.
The cousin of the protagonist Julie Jordan
mm-hmm.
sings You'll Never Walk Alone mm-hmm. sem sett í Leikluta 2
mm-hmm.
þá syngur þessi Nettie Fowler sem frænka aðal söguhetjunar
mm-hmm.
lagið You Never Walk Alone
mm-hmm.
to comfort and encourage Julie when her husband Billy Bigelow, the male lead falls on his knife and dies after a failed robbery attempt
mm-hmm.
hún syngur þetta til þess að hugga Julie að því að maðurinn hennar Billy Bigelow,
mm-hmm.
sem aðal karl söguhetjan,
mm-hmm.
hann fjall á hnífsinn mm-hmm. í mishefnuðu bankaráns tilur
mm-hmm.
svo gott þetta er það súmenaði en býðu sko, þar er þetta lag fyrst sungið þar kemur þetta fyrst fyrir almenning frænka ekju mm-hmm. syngur þetta fyrir ekjuna því að maðurinn hennar fjall á hnífsinn ok, þetta er ekki búið
Nei.
It is reprised and the final scene mænt alveg þá í síðasta leiklutanum
já,
já
loka sinunni
já. To encourage a graduation class of which Louise Billy and Julie's daughter is a member sem þess að því loka senu leikritsins þá er lagið sungið aftur
mm-hmm.
Hérna þegar að vera að útskrifa dóttur mannsins sem dó og hennar Louise
já.
Já. The now invisible Billy mann sem fjall á hífun sinn og er vofa
já
ósýnleg who has been granted the chance to return to earth for one day in order to redeem himself
já.
Hann fær að koma svona aftur einn dag, þetta er svo mikil
þetta er svo mikil Broadway
watches the ceremony and is able to silently motivate the unhappy Louise to join in the song mér finnst bara svo geðið þetta að koma frá þessum stað einhverjum mestu tearjerking afsakt í slettuna grát kristandi
já
þetta kemur út 1945 já. Enda stríðsins sko. Þetta er bara svo mikið
er bara...
þetta er svo mikið mannsandinn heldur áfram
já.
Þetta er rosalegt kvatningalag sko.
Það
er bara að segja hann kemur þetta, það er bara, þetta er orginal
þetta er
uppbrunlega
það er sko einmitt það er svo mikið kvatning í þessu lagi sko.
Mm-hmm.
eins og maður myndi að segja pep
já.
Það er virkilega að vera að reyna að lifta fólki.
Þetta er bara gamla góða, bara, þú tekur bara kýttispaðan hérna,
mm-hmm.
einhver liggur, kramin í malbyggið, kýttispaðin, svo er bara hérna gamla góða hjólopumpan bara upp með þetta sliti, svo er það bara eldflugu eldsniti í lókinn, sko, og drullaður í gang, félagi.
Já, duða að dreipast, mm-hmm. dæmi, sko.
Stend með þér.
Stend með þér.
Eins og tröll.
Mm-hmm.
Eitthvað svona?
Já.
Ok, sko, hvert er að fara næst?
Sko, það er spurning hvort að við...
Þetta er sikt greinlega, þetta er lag svona sem hefur greinlega alveg, þessi söngleikur hefur verið orka freka vinsæll,
mm-hmm.
hann er satt svona ekki svo atrastasti, sko.
Nei, þetta er ekki, ef maður geta Carousel, ég meina það hringir engin bjöllum hjá mér,
nei.
Sko. En þetta hefur verið eitthvað Broadway hit örgla á sínum tíma.
Já.
Og það tekur nokkur ár fyrir lagið að komast... að vera tekið út úr, þetta er svona mjög algengt þú veist, þetta er mjög algengt að lög úr söngleikum eru svona tekin út og verða hitt, þú veist, hvað getur maður nefnt Mack the Knife til dæmis Og
bara tótur hárinu og...
Já, einmitt og...
Allt andri lótu veppur tóti
Algjörlega, fullt árunni Þetta var sérstaklega algengt þarna eftir stríðis árunum svona, og fram að
rock, There were birds springing. In the sky
já,
and I never heard them
og, sing og Wildest of Wind auðvitað líka eins og já, tala, teki fyrir í þættinum Wildest of Wind, það er einhverjum söngleik sem ég búin að gleyma hvað er en, hérna,
Unchained Melody, það er reyndar á bíómynd
já,
en það er svipað sko
það er mjög svipað
já.
Og það er hérna fyrsti sem að fyrsta útgáfan sem að fer á flug í svona pop samhengi er Sinatra All Blue Eyes og hann tekur svolítið svona muldrar þetta, eða ekki beint muldrar þetta en hann sko hann er ekki með svona hart og nýst líf dæmi sko. Hann er með þetta meira svona hérna bara svona já, hann er bara hann er mjög svona hann er mjög svona, svona staðhæfing sko
já.
Bara þú myndi aldrei ganga einn ég meina þú veist það er ekkert mál þú veist kon þetta er
æðislegt
sko vertu bara verið meðlileg hérna þú veist og svo er hérna hverjum sem ég vildi taka fyrir hérna Roy Hamilton
já.
Sem að hérna kemur þessu top of the charts 54 ef hann rétt og hann er að rísa þarna á þessum tíma sko er sænar hjá Columbia undir...
hann er Kani líka
hann er Kani,
já.
Hann er bandarískur svona gospel söngvari sem að er sænaður við Epic sem er undir fyrirtæki í Columbia og þetta er svona fyrsti hittarinn hans og að þetta dæmi hafði Roy Hamilton hafði mjög mikil áhrif á prellan sko. Þetta er svona, það er bara, hann kemur mjög veist, það, þessunar sem hann er ennþá eitthvað talaði um hann í dag út af því hann hafði áhrif á prellan hann annars hefði hann bara gleymst
hann er hvítur gospelsöngvari
nei, svartur
hann er svartur, já
hann er svartur, hann frá Georgia og ég skulum bara, spilaði undir hérna Hamiltoni núna sko, til þess að já, ég vil gefa smá breyk til þess að fólk heyri sko maður heyri prellan á nóinu sko. Maður heyri svo mikið prellan svona prellin þegar prellin er að taka svona balluðu prellin það er Roy Hamilton bara mjög mikið sko.
Ég skil When you walk through a storm hold your head up high and don't be afraid of the dark at the end of a storm is a golden sky and the sweet
og þetta það er hvað, 54 sagði, já, 54, já. Það er níu árum setna
já.
Og þetta heldur áfram alltaf áfram mall, þetta er svona eitt þeim lögum sem svona, kemur, þú veist það er bara ef ykkur er góður söngvari þá tekur hann, you know, okkar lón eitthvað tíma.
Þetta er standart.
Þetta er standart, þú veist, það er bara svona, er inn í hringiðinni, sko, þú veist, það getur svona bara, það er alltaf, vill ekki prófa, you know, okkar lón, vill ekki taka það, Perry Como, þú veist, Nat King Cole, þessi góra, allt þetta, það var alltaf, þetta var alltaf hent í þetta, sko. Þetta fólk er alltaf veikt fyrir sírisinu, sko.
Það já, bara, já, elska síris.
Sírisið er alltaf golden dæmi, sko, gott svona lokalægi, sko
Ég var hendi núna bara hana kenningunni hana með sko, okkar síris hana, það er náttúrulega hérna það er náttúrulega hérna hvað er þetta hérna, lægi sem er alltaf sungið
hérna
Óðinn Valdimarsson
já, hérna, ferðalók
já.
Já, það er einmitt, það er aldrei svona síris já. Það er samt sko
það er líka bara svona svipað
já, það, er aldrei, það er svona ballað, sko
með tríólunar
það er samt sko, það vantar eiginlega svona útgangsspringinguna þar sko.
Nei, það er einmitt alveg eins. Það er sama í því hana, það er með eitt element sem er alveg eins í því.
Já.
Þú veist að kemur hana You never walk. Þú veist, í því,
já.
Í ferðalókum,
já.
Eða ég er komin heim, er það hana
Já, einmitt. Jú, ok.
Mér finnst það bara það alveg sama moment
þetta er sama,
fyrir hópin sko.
Já, og enda líka að nota því svipuðum
Mjög svipað ég vil meina að you know, walk alone sem fótboltatjant söngur sko, mm-hmm. Það muscle memory nú er ég alveg búin að
sleppa því að vera að sletta en að það vöðva minni sko fer beint yfir í ferðalok sko, vil ég meina sko.
Já, einmitt
Þannig ok
Já og það fer sko svo í raun og eru bara mallar þetta áfram og þetta verður, þú veist, þetta heldur alltaf áfram að vera eitthvað svona dæmi og svo fast forward til 63 og við erum að tala um alveg bara snemm bíla æðis
já,
dæmi sko.
Já. Tala með það kína krakkana og
já og þetta einmitt þar sem þeir eru allir einhver svona dáldi asnalegir ennþá sko.
Já. Og þeir eru bara ennþá svona Liverpoolian.
Já, þeir eru ennþá Mercy Beat banna sko. Já. Í raun og veru þarna. Þetta bílarnir eru fyrsta platan kemur út jólin eða þúst í nóvember held ég 62. Love Me Do kemur út þar aðeins fyrr haustið eða seint sumari, ágúst eða eitthvað. Singullin og þeir springa af stað með fyrstu plötunni og Please Please Me sem að fer á fyrsta seti og svo bara halda þeir áfram alltaf, veist, sem er náttúrulega
Þeir náðu svolítið langt, strókar
Þeir náðu svolítið langt, það er dæmi með bílana sem að má ekki, þú veist, það er svona aðalatrið með bílana að þeim tókst að mistakast ekki ógeðslega lengi, þú veist
þeir
klúðruðu engu það var ekkert sem að mistókst hjá þeim fyrr en í raun og veru Magical Mystery Tour það er fyrsta skiptið það sem þeim tekst ekki það sem þeir alltaf þessu að gera sko.
Veist,
og það er
og svo vel gert maður
já.
Mikið á ekki mistökum
já. Veist, er, og það er sko jólin 67
er það í tísku núna að segja að maður eigi að gera mistök vera stoltur að þeim og svona
já.
Hérna, ég kannski er búin að tala með þetta áður í þetta það er verið að segja sko að maður á að segja við krakkana sína sko. Hérna bara verður bara órættu að gera mistök og hérna og bara svona frekar að kenna fólki að komast fram úr mistökum og pæling, þetta svona setja svona komiskan fyrir að vera á það en svona alltaf hvað með, ef maður myndi svona reyna cheater system kenna krakkunum sínum, ef mitt bara forðist rosalega mikið að kenna mistök
já, bara slefti
því, já, slefti því, reyndi að gera allt rétt þú veist, auðvitað koma mistök, en þú veist, wow ekki,
já.
Bara, þau eru ekki góð
Nei.
Og bara reyndi að gera eitthvað gott
já.
Svo, sko, spólum við 20 ára fram í tíma þá verður bara heil kynslu og bara liggja einhverjum mistökum, nema börnin þín því að þú sást í gegnum þetta rugl og þau verða bara þvílit bara takk
ég bara takk fyrir að láta mig sleppa því að taka þessi mistök
bara pæling
já, þetta er gott
já.
Já, Jerry and the Pacemakers þeir eru algjörlega, það er alveg mjög það er mjög hægt að fara mjög góð rauk fyrir því að þeir eru bara svona bítlanir fátækumarsis og það er að segja svona bítlanir sko örlí bítlanir fátækumarsis út af því að þeir eru eiginlega nákvæmlega eins að mörgu leiti, þú veist, þeir eru frá náttúrulega Liverpool, eru Mercy Beat band sem að sko fór og sleit sko eða þú veist, tók hann 10.000 klukkutímana sína í Hamburg bara strax á eftir bítlanum og þeir eru Sain og Brian Epstein er umbásmæri þeirra og George Martin producerin.
Já, okay.
Og þegar bílarnir koma inn að taka upp Love Me Do þá vill George Martin að þeir fyrsta lagið sem þeir að taka er lagið How Do You Do It
já.
Og hann How do you do what you do to me I wish I knew hana. Og það því að George Martin vissi að þetta væri hitari
já.
Bílarnir taka það og búið til svona, sína arrangement
já.
Og taka það upp en neita svo bara og það er svona fyrsta konfrontationi þeirra milli sko. Það er bara svona hvað að þeir bara vilja ekki gefa út af því þeir sömdu það ekki og finnst það bara að vera að drasl en viti menn, Jerry og Goggi og gangraðanir koma inn bara daginn eftir hlusta útgáfuna með bílarnir vorum að gera taka upp nákvæmlega eins, gefa út number one hit sko. Og bara strax
Þetta ég ránaði með þetta að bílarnir voru svona ykkur long-term strategíu
já.
Jerry and Pacemakers vildi Austin strax
algjörlega sko.
Og fengar
fengan sko og hittu þar að bara How Do You Do It fyrst þingullin og svo er hitt hann að
bílarnir eru svona lið sem var tilbúið að borða kantana á bílsunum
já, einmitt ekki spoilbrett sko
Nei.
Það er bara máli sko, bílarnir voru ekki spoilbrett sko þeir voru tilbúinni að putt inn og work sko
já.
Meðan þessi ætlaði bara að fá sér pænt og checka okkur birds
já.
Og bara
og gerði það
og allt í góðu sko, ekki miskila mér sko allt
já.
Í góðu sko. Guðan að bænum
Þetta er náttúrulega bara, þetta er náttúrulega bara eitt stærsta band frá Liverpool.
Já, já.
Og þeir væru bara eitt stærsta, það væri ekki fyrir bílana.
Já. Þeir taka hana þrennu til að byrja með. How do we do it?
Mm-hmm.
Svo það hana oh, ég man ekki hvað. Það eitthvað eitt annað lag og svo you never walk alone.
Og þetta allt 63.
Já.
You never walk alone 63.
Já. Sumarið bara frá sumrinu 63.
Mm-hmm.
bara út haustið, þar eru þeir mennirnir sko
já.
og svo koma, þú veist, svo malla þeir áfram en þeir ná aldrei aftur fyrsta leti sko veist, þeir mistekst eins og öllum öðrum bílann gerði það ekki þeir fara að hitta þannig lag sem við koma í fjórðasætið svo tíunda, þú veist, ellefta og svo bara eitt aftur eitthvað í annað sæti eða eitthvað og svo bara svona
Þú eru þið bara fastir líka bara í kínakröfunum
Þeir eru bara í kínakröfunum og í Mercy Beat dæminu sko, þú veist, þeir eru með lagið hana Ferry Cross the Mercy sko. Líka þá þetta Jerry Martin söngvari byrjar að vill semja öll lögin sko. Hann er bara ekki með The Chops sko. Hann er bara ekki með The Chops sko. En hann semur, þannig að hann semur það hann að Ferry Cross the Mercy It's a dum, bú, 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 sem er alveg gott lag
Algjörlega, hann bara getur ekki saman svo mörg svona.
Nei hann bara er ekki með hann er ekki tilbúin að borða pizzakantar
hann er svolítið flottur söngari
hann er það
hann er með smá svona ameríska sál sko, en samt svona meiri heyris meira hann er frá Liverpool heldur hann er bílandi sín
hann er með nefið alveg bara döð og svona nefnmælta það heyrist mjög vel í hann í sko You Never Walk Alone þannig And the lock eitthvað tekur allt í eitthvað svona einhver óvæntur hljómur þar þá kemur bara svona massífur Liverpoolian drulla sko skás drulla sko en hann neglir þetta lag mjög vel sko. Þetta er mjög góður vokal performance sko. Það er alveg þú veist
Hann er sko þó að, þú veist, Frank Sinatra, Elvis og allir hafa sungið þetta, þá er eitthvað alveg sérstakt við þetta.
Og... það er eitthvað svona, sko, það er svo heiðaleg sál í þessu, sko. Þú veist, þegar maður veið, þú veist, Elvis Presley eða meira sér, svo Roy Hamilton eða Frank Sinatra og Aretha Franklin og eitthvað svona sem að, þú veist, maður veit alveg að þau geta nelt
þetta. Þetta er svolítið business as usual,
já, þegar. Já, hann er virkilega að vanda sig sko. Og hann þarf að taka á honum stóra sínum til þess að ná þessu sko. til þess að komast í gegnum þetta sko. Og þess vegna er maður svo mikið með honum sko. Þess vegna bara veist, þetta er You Never Walk Alone sko. Maður heldur svo mikið með honum sko. Þegar hann er að syngja þetta sko. Hann er bara, veist, þann fær mann æsir mann svo mikið upp í því dæmi sko.
Algjörlega
það er svo geggja sko.
Maður finnur sýrið sem með honum sko.
Maður fylgir honum eftir sko.
Hvernig hérna er hann ennþá að taka það?
Veist, það er líka dæmið hann, hann er það er kannski líka ástæðan fyrir því að veist, þetta fór aldrei Jerry and Pacemakers fór aldrei mikið út fyrir Liverpool eða veist, þau tóku þátt í bíla British Invasion og þannig þeir mölluðu alveg til 65 veist, en þeir hættu 66 veist, og hann var svona television personality sko, hann var svona í svona panel grín, þú veist, breast panel grín og svona
það er eindar sko það er eitt af flottastan sem showbusiness hefur búið upp á, svona breast 70s panel grín
já, alveg sko þrý kaltæði sko alveg vera svona,
alltaf verið að gera grína nasistum og framhjáhaldi
já, einmitt
það er svona stert demmi sko
já, mjög stert og hann sko, veist, hann var 100% all in sko, það er dæmið það er svona ástæðan fyrir því sem við erum kannski fara aðeins inn á þetta tengingu við Liverpool fótboltaliði hún gerist strax sko. Hún bara gerist strax þegar pacemaker útgáfan kemur út það var bara venja á fótboltaleikjunum að fyrir áður en leikunum byrjaði var topp 10 lögin spiluð í öfuru bara 10 niður níu bara og niður fyrsta sæti og fyrsta lagi sem var fyrsta sæti var spila rétt árun fyrir kickoff og það sem gerðist bara veist, það var bara búið að vera í gangi í eitthvað tíma en svo bara er þetta lag í nei, býtum við, það er eitt sem gerist að Jerry er með fótboltaliðinu og einhverjum sko og einhverjum svona blaðafólki í einhverjum svona rútu í einhverjum svona ferð hvort að þeir voru að spila einhverjum svona tengslum við það eitthvað svoleiðis í einhverjum svona showcase, Liverpool showcase dæmi sko og hann er með og það var hann akkurat nýbúin að gefa þetta lag og svona gefur fótbolta eigandanum einhverja eintak og það er eitthvað svona, það er eitthvað svona press moment í því og og blaðamaðurinn bara sem bara hungraður í að skrifa eitthvað eitthvað, það er ekkert að gerast, segir bara að þetta sé nýja official Liverpool stuðningslæði og það bara einhvern veginn, það bara einhvern veginn svona það er eitthvað sem smellur, það er bara eitthvað sem verður
bara geðið þannig sko bara Liverpool þvílít heitt sko bílandina bara frægir og sko liðið bara svona svo allir sér haldið draga er í dag næst sigursælasta fótboltaliði í Englandi til, til fjölda englandsmeistara titla Manchester United þurfti ekki fram úr því en það er á topnum þannig og þetta er náttúrulega eitt stærsta fótboltaklubur með til, til bara hversu þekkt vörumerki er í heiminum og það er ótrúlegt að sko Liverpool hafi búið til stærstu hljómsveit allra tíma og eiginlega eitt stærsta fótboltaliði allra tíma þú veist þetta er alveg bara með tillit til eins og ég segi bara hversu þekkt það er sko og þarna verður svona samrunni á milli músikarinnar og fótboltans
já, þarna er ykkur svona snertipunktur sko þetta er
og bara Liverpool og Anfield og þetta þetta er ógeðslega stórt dæmi þetta er náttúrulega sérstaklega stórt á Íslandi og svona en þetta er, þú veist, þetta er þekkt út um allan heim þetta er mjög þekkt í Ameríku Liverpool var í EU amerískra hérna, þjálfasta á tíðanbyrði allavega og hérna, það er sér fótboltalið og þetta er bara ógeðslega frekt og ég veit ekki, þurfum við ekki aðeins að tala samt svona þessa þennan kultúru eða
sko, sko, það er eiginlega, þú er eiginlega að segja mér frá því
sko. Já, ég er, sko, ég meina á Íslandi er þetta náttúrulega bara, sko, það er byrjað að sína frá enskan boltanum, ekki sína frá sagt, útarpa, það er bara svona einhverju lýsingar, sem þetta einhverju samantætta pakkar í saksunni og rosa margir eiga sína fyrstu, sem sagt, velja sér liðin þá og þá er Georgie Best, hann er hjá Manju og þeir eru sigursælir í saksunni ég veit ekki nákvæmlega hvernig þeir eru Liverpool þeir eru sko stærsti klúburinn og þessi norðvestur lið eru stærst sko
og svo verður líka England heimsmeistarar
jú, 66,
66 já, já.
Og algjörða og í kjölfarið því þá er mjög mikill fókus á enska boltaninn á Íslandi og þetta er það sem að hérna það sem við fáum og við upplifum fótboltar og sem ekki gegnum þetta eins og bara ótrúlega mörg önnulönd og betni felu með einhverju lýsingar og, og hérna og þetta er, já, ég segi, þetta er svona samantætta pakkar og, Liverpool verður síðan rosalega sigursælt í áttunni, eða svona frekka sigursælt í áttunni það sem er svona mjög margir af minni kynslu og aðeins eldri eru
púlarar
og það er mjög mikið svona fólk fætt svona 70 til 80 rosalega mikið á meðan kannski, þú veist, svo ég veit að tengdababbin heldur með Manju og þeir voru stóru rannar í kringum 70, bara þú veist að hann er krakki en það er aðeins eldra fólk og svo er bara krakkar sem eru sem sagt, yngri en við það er mjög mikið Manju fólk að þeir eru mjög sigursælir í nýjunni og fram yfir 2000 og svo eftir það þá er alls konar Arsenal og City og það er alveg þetta trakka þetta og hérna þannig bara púlarar eru rosalega stórir í okkar kultúr í dag sko, þegar þetta eru kallmenn á öllum aldrei þess alveg en mjög mikið svona 40 til 50 ára rosalega mikið og konur bara en þetta er svona og bara you never walk alone er bara, þú veist, þú heyrir það tjanta þérna bara á götunum sko og ástæðan fyrir ég er að segja þetta svona, taka þetta svona almennt eitthvað þú veist, ég ætla ekki þetta þetta er svona harður kultúr en líka svolítið svona þetta er svolítið þú veist, það þarf að tala um þetta af svolítið virðingu sko hérna, svona púlarar er ekkert að grínast og hérna ég er náttúrulega þekki margan þessu Goggi er í þessu Sóli Hólm og fleira og ég var að horfa að því að Liverpool komst í úrslaleik meistaradeildarinnar í fyrra og hérna tapaði náttúrulega leiknum eða þú veist, ekkert náttúrulega, en bara tapaði leiknum og ég var annað inn á hérna, kjallarunum hardur okkar að horfa að það og þú veist þetta er ekkit, það er ekkit stemning fyrir því að vera með einhver stæla sko,
eitthvað
trolla svona samkomi
sko.
En það var ég leiður yfir sér sko, mér varst hefur gaman að sjá það að vinna sko.
Einmitt. Ert þú heldur þú með ykkur ákveðnu liðið?
Ég held með Newcastle.
Já.
Sem er náttúrulega norður England líka sko.
Er það eitthvað svona?
Já, þeir hafa ekki orðið meistara sem 29 sko.
Og það meðvitið ákveðinu eitthvað?
Þeir voru svo stórir í nýjunni sko. Þeir komust, þeir voru eiginlega búin að vinna titilina 94 eða 95 í manningi hvort.
Einmitt.
Og voru með hetjur en þá töpuður á móti manni og loka í loka umfyrinni þá var ég að horfa enska boltan síðast en ég hafði verið einhver svona smá þú veist, eitthvað haldið með Arsenal og Tottenham og eitthvað en mm-hmm. bara þegar ég hætti að horfa enska boltan þá var Newcastle gott
ég skil, Já, þetta er náttúrulega maður finnur mjög stert fyrir einhver svona púlara dæmi sko,
mm-hmm.
á Íslandi sko.
Mjög mikið
já, og þetta lag, þú veist, þetta er og þú veist, þannig kemur þetta lagin í mína svona,
já, já.
Minn haus þú veist, mm-hmm. ég þekki þetta úr því sko.
Mm-hmm.
ekki út að bara einhverju bíla obsession dæmi og eitthvað
Nei,
þú veist, ég er unnori þú veist, ég held að ég veist, ekki þekkt ég er unnori Jerry and the Pacemakers eða ég hef þekkt að Jerry and the Pacemakers áður veist, bara sem þá og þá ekki þetta lag sko, veist, þá frekar How Do You Do It og ég man eitthvað heitlaði
Across the Mercy hana.
Já, Across the Mercy og allt það og svo þetta ekki kemur inn meira svona, sem eitthvað svona fótbolta
dæmi Þetta er líka þannig svona one off lag sko.
Já
og mjög tengt fótbolta og það fyndna er það að þetta er ekki bara engilislega Liverpool
Nei.
Þó það er megi eiga það skuldlaust út af því að Jerry and the Pacemakers eru það
mm-hmm.
þetta er mjög mikið sungið í Þýskalandi sko, Dortmund með það og Dortmund náttúrulega risa klúbur sko. Ég veit ekki hvað það er alveg official lag hjá þeim sko, en
Já, ég las eitthvað, ég var eitthvað lesum þetta og þá hérna, þú veist, þetta er verið sungið líka mikið í svona sko tilfinninga þingum momentum sko,
eins,
og svona spontaneous sko, svona, kviknar á þessu lagi sko, þetta er svona þannig lag sko, þetta er svona bara það bara, ef það eitthvað ákveðið í gangi það bara byrjar eitthvað að tjanta þetta sko, og fólk tekur undir sko. Og þú veist, eins, slíms, eitthvað tímann eitthvað svona Nelson Mandela systemi sko, þegar var hvort að vera ekki beint þegar að var að vera frelsan en í eitthvað svona hvort að vera þú veist, þegar var maður mm-hmm. kjörin eða eitthvað svona það bara spontaneous, júlum við nokkuð okkur lón sko.
Pæltu því,
já.
Við erum að tala sko, allt frá einhverjum Georgia gospelsöngora í fimmunni til sko bara upprisu Mercy Beats
já.
Og gegn með Liverpool, Borussia Dortmund alveg yfir í Nelson Mandela
já, 91 eða já. Hvernig sem það er
þá er þetta lag alltaf í bakgrunni
já, ég er að spá ef við tökum textan
já.
Ég veitum að taka sko bæði út og þurfum að skoða risi sko.
Já,
sko það er mjög gaman, ég var að skoða hérna, skoða sko að smíða svona ris hann var svona ris er mjög flók er svona, það er, en þetta er sko virkilega.
Það er líka flókið að flytja
já.
Það er hægt að flytja lag og klúra risinu sko.
Mm-hmm.
Það er svo sérstætt lag en það virðist henta hópum vel af því að risið hefur ótrúlega mikið að gera með hvernig er sett svona okkar power í það sko. Það er náttúrulega að gera nótuna rétt svona, en það eru svona ok, when you walk through a storm
Þetta er bara, þetta er byrjanum bara mjög basic, það byrja bara að sé
mm-hmm.
When you walk through the storm Og er ekki
Hold your head up high
Svo byrjar þetta
Og svo er bara ekki, svo kemur eitthvað skrítið eitthvað
Já, ég veist eitthvað, já When you walk through the storm, hold your head up high Epið, já Head up high skiptir hann yfir í mól þarna í milli tíma
já, það er svona svolítið en það
sem fara yfir í, til að fara yfir í djémólin sko.
Djémólin and don't be afraid of the dark ekki já, vera hrætt við myrkrið
mm-hmm.
Þú með þarna, ok
já
ok, þetta er svona freka basic
já
ekki komið þetta mikla ris hvað já. Þá, síris eða sko, jú, sírisið er hafið
það er hafið, sko, já
sírisið hófsnáttur og bara
Já, það er alltaf svona, þú veist, allir þessi svona lítil hljómar þeir svona, veik hjá svona
Já, er það sírið svo, hvað er að koma?
Þú veist, þetta byrjar svo basic, bara ég sé
And
the head
up high And don't be afraid
Þú veist, hérna And don't be afraid Einmitt, þetta er sko, byrjar einhvern veginn svona Alltaf þessi litli skrýtni hljóma komin á milli eða svona skrýtni breytinga það svona heldur athyglinni við risi sko.
Já, samanlega því Svo er bara At the end of the storm There's a golden sky
Já.
And the sweet silver song of a lark
Já.
And the sweet silver song Hvað er aftur lark?
Of a lark Sko lark sko,
Er það lómur eða?
Já, eða sko, já, ég held það Eitthvað svo leiðis
Ef ekki að hann komst það hvað
er Það er einmitt þarna Off a Lark er, það er hann sem ég var að tala um á hann Það sem hann kemur upp um sig með Skás, Liverpoolian
Já, það er
Lark
Off a Lark Nei, það ekki lómur Það eitthvað svona fugl
Já
Hvað, ég svo lélur í fugl svona... Þetta ekki á Íslandi
þessi Nei, fugl Nei, þetta eitthvað
Hann með svona, ég ætla lýsa honum, ég sko að mynda honum Þetta svona fugl með svona Með svona Hárgreslu svona...
Það hann með eitthvað topp
Já, hann með svona Hann svona eins og svona Sikileskur Rakari Það Okay. Mm.
Það eiginlega sko hérna sko eftir of a lang
byrjar riss
þá kemur rissi sko í þessu sko
en aftur bara sé það ekki
jú, eða þess að það sko til þess að breyta á milli fer hann í sko sé sjönd og svo í F
ok
eða sjönd Walk on the rain Í F-moll hérna sko Það er svona allt þessi litlu breytingar
Í F-moll hann
sko.
Já Það er bara ón
Já, það byrjar hérna sko Þú sem byrjar í Walk on F-dur Through the rain E-sjönd Og sé Walk on Og svo F-moll
Já
Það er svo geðveikt upp á risið sko
Though your dreams be tossed And blown
So walk on Það sem plus hljómur hérna
Já
Walk on
Plus hljómur
Já Það bara svona Þú veist Það bara svona Svona James Bond svona.
Já Já
Og þessi hreyfing í raun og Það bara svona Eitthvað svona
With hope in your heart Svo kemur And you'll never walk alone Í fyrsta skipti sem hafði sagt í læginu Sem mjög flott fyrir svona sírislög
Einmitt, að halda þessi inni lengi
Sko eins og annað lægi sem að þú sér að heiti ferðalok
Ég komin heim
já. Heitir ekki bara ég komin heim?
Það heiti ferðalok
okay.
Alltaf kalla ég komin heim
Ok Að því hann segir hvað, að ferðalokum í lokin
Að ferðalokum
Það kemur bara í lokin, ekki?
Jó
Já, þá er það sem sagt, það stiga kenningurinn mína já. Fyrir síruslög, er flott að hafa
Halda
titilin seint, sko
Emitt.
Já, ok
Mjög mikið, líka unnum mikið með sko, í svona síruslögum að halda sko, snerlinu minni mjög lengi, sko
já.
Bara það allt annað í gangi, sko svo loksins fær maður snerilin, sko snerilhögginni á
Já, náttúrulega Unchained Melody er mestarinn í því sko.
Já, í snerlilum sko. Það er annað sírislega sko.
Sko, Unchained Melody er sko það er bara flugelda sín ekki lokin sko. Samt er raunin mjög lítið í gangi sko.
Einmitt
Það er, við þurfum bara að taka það sér
Já, það verður tekið sér sko.
Það verður alveg bara
Það verður sko, tekið sko.
Ok Og svo bara kemur þetta hann Svo kemur bara aftur eins Walk on, walk on, with hope in your heart And you'll never walk alone
Já
Óskar Hammerstein Annar
mm-hmm.
Og Richard Rogers Sömdu þetta Óskar Hammerstein Annar Þetta vera bara sá maður Eða hafa verið
Já.
Hvernig ætli hann hafi bara fengið sér kaffið sitt sko,
hvernig tekur hann kaffið
já, Óskar Hammerstein annar
mm-hmm. það gæti verið svona straight tea sko. Bara, neða ekki kaffið mér
sko, svo til að Óskar Hammerstein þriði, það lítur að vera svona hans
mm-hmm.
ég er að horfa myndin af Óskar Hammerstein öðrum
djöfull er það gott smitt
þetta er eiginlega betri en ég bjóst við sko.
Shit.
Sérðu líka bara hérna Já.
Þessi maður sko
mm-hmm.
Hann hefur séð sétt sko
Já En hann situr rosalega vel í sér
já, já.
Það er það sem er svo
Slaufan sko sem gerir það
sko mm-hmm. Hennir við saman
mm-hmm. Helvíti
góð Þetta eru menn í jakkafötum
já, já Þetta er Timpi henni Eli sko, gúmmilega sko.
Þeir bara sátu við eitthvað píano og sömdu þetta
ja.
Textan og og hérna lagið
ja.
Fóru bara ekki út úr herbygginu fyrir þeim voru búnir
ja. Fóru svo fengur sér bara Manhattan og steik sko.
Já, það ekki, ég heldur að við saman þetta bara fyrir hátti
Já, þetta þannig dæmi sko Svo bara Wetlands og svo ja. Annað, annað lag sko
Sátu við lýsir sko Já, annað lag eftir hátti
ja. Er þeir ekki, Unchained Melody þeirra líka eða?
Nei
Nei.
Við tökum það sér Það hefur rosalega sérstakan sögu
Við þurfum að
alveg Gæðin sem samt í textan af Unchained Melody Við var 14 ára þannig að gera það
Ok, shit við þurfum að taka það
Og hérna, hann dó fyrir eitthvað þremur ára
Ok
Og sko, hann samt í sko textan sko Bara í ásnum sko. Í maningandi Það eitthvað Ég var ekkert að bara garfa mjög mikið í því dæmi
gott, sko.
Og svo eðna, lægið sem miklu setna sko. Og bara mjög sérstætt sko. Hvernig það var allt smá til Þetta... og var fyrst í bíómynd og svo
Já.
Endar þá að springa út flugulda sýningar stæl í saksunni sko. Með
Það er annað mál, við þurfum að eiga þetta enni sko. Þetta
Já. Er alveg hérna, Ég held við síðum sko búin að kofra hérna, þetta svolítið vel You Never Walk Alone mm-hmm. en það sem mér finnst vera stærsta sagan í þessu fyrir utan mm-hmm. fótboltasagan og svona er hvernig, þetta amerísk lag
mm-hmm.
partur á amerískum söngleikakultúr
mm-hmm. Broadway
en þetta það springur út á þeim tíma þegar það verður þessi samrunni og englendingar sækir á svo mikið ameríska músík
mm-hmm.
og svo öfugt skilurðu, og það fyrst, eitthvað fyrsta sem ég sagði þegar eitthvað, við byrjuðum þessa fílun var eitthvað keltneskum undirtón og sko, þetta það náttúrulega þannig sé ekki ég meina þetta bara samið, ég held að þessi Hammerstein og þetta eru geðingar sko,
já,
í bandaríkjunum, þetta er ekki sko þeir eru ekki keltneskir já, þannig
ekkert keltnesk þannig sko
Nei, en það einhver keltnesk ára yfir vötnum hana
Einmitt.
Og mér þess að það Franki boy, syngur þetta, sem ekkert keltneskur heldur
Nei.
Þá finnst, líður mér það sé svona Iris Wake song
sko. Einmitt já, það eitthvað svona þetta kannski það, sem, það bara kannski það svona þetta Danny boy svona
já.
Svona from Glenn to Glenn svona dala söngur sko,
þú veist. Þetta heyrist einmitt svo dala á milli
sko. Já, þetta heyrist dala á milli sko. Þetta er þannig það er spurning sko, hvert, þú veist, þegar þeir semja þetta lag fyrir einna söngleik sko, þegar þeir átta sig á því hversu mikið sameiningar afl þetta er, sko. Þú veist, það er þú veist, það er kjarnin á þessu lagi svolítið mikið þetta er svona veist, þetta færir fólk saman þú veist, auðvitað, lagið heitir You'll Never Walk Alone sem bara svona þú veist, það er bara fjallarum það að standa saman þú veist og en þú veist, ég get ekki ímynda mér að þeir hafa átt að sjá það þú veist, það myndi vera þú veist, 100,000 suður Afrikubúa að sko, detta í þetta lag bara
þeir voru ekki að pæla í því
sko. Ykkur sjálfstæðis neklu sko.
En það er mjög gott að gera sameininga þeim og mjög músík er ókslega sameinandi mér finnst rosalega gaman og svona upplýsandi stundum að greina eitthvað á þetta er svona Amerit Soul sem kemur frá svörtu fólki í Ameríku og þetta er svona keltnest og okkur svona en á endanum á engin músíkja og hérna á svona tímum það sem við erum komin í þess að cultural appropriation pælingar svona menningarnáms pælingar þá sem alveg næra alveg út í bara svona matargerð og eitthvað þú veist það þurfið samt svona líka að vera svolítið svona opin fyrir því að sko það góða við menningu matagerð, músík eða fleira er að það geta allir tekið hana
Já,
þú veist það er að hún gefur og gefur sko.
Einmitt þetta er ógeðslega gott dæmi það sko. Svona, þannig lag sem sko virkar á öllum veist, eins og þetta Broadway dæmi sem þeir eru mjög hvítir upper class heimur, mjög hvítur upper class heimur svona Broadway söngleikur sem að svo Frank Sinatra tekur sér sem kemur úr þú veist lower
gritty
low class en hvítum svolítið heimi sko. Og
yes, hann kemur bara hann kemur bara úr svona algjörum innflytenda gritty heimi sko.
Já, og sem svo færist niður í þú veist suðuríkja dæmi þar sem að gospel söngari tekur þetta sem að svo kynir þetta fyrir Elvis sem er líka suðuríkja en svona gritty suðuríkja drulla sko.
Og hann fer aftur með þetta hvíta fólksins
já, sem að svo þá sko, þar
fyrir þetta yfir allansafið
en sko Jerry þekkti þetta bara úr söngleiknum sko. Hann átti bara original soundtracki sko.
Okay.
Hann bara tekur þetta þaðan sko, beint frá af kunni sko.
Já, ég skil.
Hann... Þess vegna kannski er þetta svona hreint hjá honum sko. Hann er sko hann, eins og fyrir að tala um, hann er svo mikið að reyna að ná þessu sko.
Og hann er svolítið að syngja þetta getið mitt verið í söngleik sko. En það er komið hann að það er komið svona hraðara beat og svona komið smá svona ormur í þröngar mörsi beat terlin buksundar sko.
Það er samt svolítið að fyndi við það eins og sko Jerry the Pacemakers útgáfan veist, sem producerað George Martin sem var á nákvæmlega sama tíma að þú veist hvernig er þess haustið Nei, sumari 63, mm-hmm. bílarnir eru að gera eru ekki bara að gera Hardest Nightana eða eitthvað nei, þeir eru svona With the Beatles, þeir eru with the Beatles plöðin held ég eða Beatles for Sale, nei
Hardest Night kemur allavega ekki út fyrir 64 en þeir náttúrulega eru að gera eitthvað
já, þeir eru with the Beatles held ég á þeirn tíma og þarna og þessi plata, eða þetta sandar ekkert eins og það þú veist, út af með þessum risa lösh strengjum og bara og þetta er mjög langt frá þú veist, how do we do it og það skilu þetta er svona þetta er mjög svona skríti val að hjá þeim að gera þetta skilu, að fara í þetta og láta vaða á þetta veist, og með þennan söngvara skilu sem með þessa svona ungu óreindu rödd
já.
En það, þú veist, það borgaði sér sko. Þeir hittu á þetta sko.
Já, mann finnst það eins og það er að vera svona lífsreindari manneskja sem syngur þetta sko. En þetta er, hann er 21 ég fletti svo upp, hann er fættur sama árum að karni hann er fættur 42
Já, einmitt.
Hann er 21 sem syngur
þetta
en það er 21 sem kom að Liverpool búi en það 63
hann er, búin,
hann er búin að anda sem miklu kólaríki sko.
Já, já.
Og bara, þú veist sniðmynd af lungum hans bara er eins og sniðmynd bara á nýraði manni sko.
Já.
En hann er still standing sko góður en hérna sko hérna að lókum hérna vanandi Liverpool ég bara var að fletsa upp bara að fá samingi þetta er 500 rúst mannaborg cirka og svona metro eitthvað hversi stærra en þetta er ekki einu svona top 5 stærsta borgin í Englandi
Nei.
Þú veist skilur við hún er náttúrulega mjög fræk út af bílunum út af fótboltanum en hún er bara ekki það stór og hérna sko Ég svo viðtal með Mike Myers og hann hérna kanadíska hérna leikaran, leikstjóran, grínistan hann er úkst að montinu við því að hann sést er frá Liverpool og það báðir fórðuna svo frá Liverpool
Já.
Og það er rosalega mikið af svona first generation innflytundur frá Englandi í Kanada og það hefur mér komið fram til þessi Brian Adams þættinum og fleira afskriru og honum finnst hann bara að vera enskur og honum finnst hann vera frá Liverpool
Já.
Og hann var ógislega montinu við því að hann hérna, náði að kynnast George Harrison Arnand og svona bréfa sannskiptu við hann og svo segir Mike Myers að þennan fyrir til Liverpool sem hann reynir að gera stundum og hann er alltaf með þetta enska grín þú veist þannig í Austin Powers og fleiri myndum þá segir hann að það séu til fimm andlit í Liverpool það er kallmanna sko að þú ert hérna, þú getur litið út eins og John George, Ringo hérna hver mér búin að glema?
Paul
eða Mike Myers hann segist verið með fimmta andliti svo ekki fleiri og þú veist, hann segir þetta svona veist, hann sé með svona versta andliti sko. Það eru þessi fimm sko. Og svo ég var að horfa á YouTube-vídeó af svona, það sem við erum að taka You Never Walk Alone, það er svona fólk frá Liverpool að syngja, það er svona mæma yfir þetta er rétt hjá hann, sko. Það er bara þú sér alltaf nokkra Georgia nokkra Johnna, Paul, Ringo og svo nokkra Mike Myers það er sko. Þannig að þetta er bara farulega öflug borg með það þeir eru með fimm andliti gangi þeir eru með rosalega flottan fótboltaklúb og músík
dúndrandi músík sko. Sem alltaf hélt bara áfram og hélt bara áfram langt fram í áttinu sko.
Já, það er verið að tala um sko, með Liverpool hérna, það vantið samt sko, þeir eru náttúrulega með hérna, þú veist að það er mjög mikið gert úr því að hljónstundir las sem við fílaði frá Liverpool líka og svo hérna og náttúrulega bílarnir og hvað en svo hérna ég held að sé Franki Kostu Hollywood er líka frá Liverpool
okay. Ekkur hann að bönni menn líka
Já. En þetta er svona já, það er samt bara svona eðlilegt sko, meðan þetta er svona 8. stærsta borg í England
einmitt.
Þeir eru ekki að gefa þessu gáfu sko.
Júl gáfu þeir maður
já, gáfu svakala, já. Liverpool bara gáfu bara heiminum svakala mikið fimm andlit og ég meina, já, ég þetta ekki sko.
ég held við bara að tundra sér í gang leifa Gogga og gangróðunum að keyra þetta síris í gang þetta svakalegt þið verða muna fylgjast mér hljómanum hljóma, litlu skrýtum hljómabreitingunum sem komin á milli þið heyriða mjög vel í píanónu og 21 árs gutti bara með hjartað bara að veði sko neglir þetta sko When you walk through a storm hold your head up high and don't be afraid of the dark At the end of a storm There's a golden sky And the sweet silver sound Of love Walk on
Það var Microbrewer í Mafian sem beðu okkur upp á þessa fílun. Við erum að tala alla helstu smjattpattana í flanelskirtu byltingunni, Hverfisgata 12, pítsastaðurinn og kokteildrutan sem verður svo djúp hipsturuð og hún þarf ekki einu sinni nafn. Kex Brewing, bruggversmiðan sem bruggar bjóra sem eru með flóknandi samsetningu en skeggið og játverðið þriðja. Mikler og Friends, barinn, þar sem þú fara alla Microbrewer í drullu landsins beint í æð. Lumberjack skirtur, vaxjakkar og súkujeppar liggja þarna eins og hráviði innan tjöru stöguð húsgögn sem klömblu voru saman af alkoholiseruðum myndlistamönnum. Og já, öllu er þessu sprautað inn í æðar gestanna. Og Kex Hostel, þar sem að Heritage-bylgjan hófst á Íslandi. Þarna lofsteina gígurinn sem ruggustóllir hennar ömmu skildi eftir sig gourmet bjór, gourmet matur og dúndrandi típu álag í bland við viljandi reyðguð sjúkrarúm Florence Nightingale style. Kæra fílahjörð, á þessum stöðum eru þið í góðum höndum. Þar stemning, þar sæl kæra álag, þar fílun.
Ef þú varst að fíla þessa fílun eða bara þú fílar fílalag yfir höfuð þá máttu endilega gera upp þann greiða og deila henni með einhverju sem þú heldur muni fíla þetta stöf líka. Svo verið geggjað að þú getir skrifað umsögn fílalag inn á iTunes eða því appi sem þú notar til að hlusta á fílalag því að það skiptir víst öllu máli fyrir svona alla þessa algoritma drullu og gerir það verkum að fólk eins og þú sem að leita eftir góðu hlaðvarpi rekst frekar á fílalag. Takk fyrir að fíla.